Қара күз, қара су, қара қоныстар, салқын таныстар, салқын туысқан, жақтан тұрады бірақ алыс көршілер, қара ауылдан қалаға үй жұмыс көршілер, тек тәңір қаласа, тек тәңір қаласа, пендеге айналдым арманшыл, бәлкім пендеге жараса, арманым өте биік, бірақ қолдарым аласа, кішкентай көзін ашты, аймен қараса, арманым сезім беру, әкелік махаббатты, арманым оған көрсету, өзім көрмеген затты, ұқсатқым келмейді мүлде оның балалық шағын, мендік балалық шаққа. Сол үшін кетіп барамын, тағы жолдамын, әкеліп алайын мақсатына созуда қолдарым, бәрі жақсы болады, ертең қарасам, бір қиындық, бір жеңілдік жасырылады, тәңір қаласа.
Көресің ертең бәрі жақсы болар, үй ішің қуанышқа толар, бәрі жақсы болар, жылаған жүрегіңді жоғар.
Кетіміз біз бұл өмірде қонақпыз,
өмір өмір емес, өзім ақсыз.
Кешірші мама, бүгін үйге мен тағы кеш келем, таң атып келе жатыр, ал мен әлі запистемін, менің әндерімді күтіп жүрген жандар үшін, тәңір қаласа алдағы жарық жылдар үшін, бәрі өзгереді, бұл қалпында қалмайды, рас айтам, ертең барамда өзіме керегін аламда қайтам, тек сенімің керек, ана сұраймын қайттан, оқ болып тегім келеді мақсатыма айқын. Қазір басымды ауыртпаймын, ойлап өтіп кеткенде басымды ауыртпа, әр нәрсені айта беріп күтемін, қазір үй ішім мен алдағы көктемді, көңіл күй өз орнына қайтадан келді, қайта демдерді қайта ластауға, басынан шүкір жаратушыма қайғымды жасырған, қайта келдім өз өзіме, өзімнің сөзіме, бас тартып ақтан, бас тартып жасылдан.
Көресің ертең бәрі жақсы болар, үй ішім қуанышқа толар, бәрі жақсы болар, жылаған жүрегіңді жоғар.
Кетеміз біз бұл өмірде қонақпыз,
өмір өмір емес,
өзің ақсыз.
Көресің ертең бәрі жақсы болар, үй ішім қуанышқа толар, бәрі жақсы болар.
Amazon.com